Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Azken orduak datorren uztailaren 23ko hauteskunde orokorretara aurkeztuko diren alderdien izenak ezagutzeko gaur jakin dugu. Estatu mailan hemen zurekin Nafarroak jadanik abian jarritako ezkerreko alderdien koalizioaren formula izan eldela presente, Podemoseko militanteek oneritzia eman baitiote ekimenari proposamenari. Hemen Nafarroan aldiz batuta zirenak are gehiago bananduko direla ematen du. Eskuinaz ari gara, Navarra Sumapurtuta ez du ematen koalizioa berreskuratuko dutenik hauteskunde orokorretarako. Atzo gauean UPNek azken akordio proposamena egin zion Alderdi Popularrari, baina ez bataren proposamenak, ez bestearen erantzunak ez ditu asebete kontrakoak. Aurrekoak oraintxe bertan Javier Espartzak azaldu du, bakarrik aurkezteko prestatzen ari direla UPN-en. Maiatzaren 28ekoetan bezala, eskuina bananduta izateak eskenatoki berria irekitzen du, banaketak ikusi dugunez ordezkaritza galera dakarrelako. Navarra Sumak gaur egun bi diputatu ditu, Saias eta Danero, beste bi ditu PSOEk eta bana Euskal Herria Bildu eta Podemosek. Lehendabiziko inkestek diote, UPN-ek eta PP-ek ordezkari bat gal dezaketela bananduta joan ezkero, interesgarria benetan. Gaur ezagutu dugu ere, ekainaren 21 eta 22an eginen direla hauteskunde mailen zozketak, orduan txergituko da. Pedro Sánchezen iragarpena ezagutu zenetik, herritar askok duten kezka. Uztailaren 23a askorenako oporreguna izanen baita, Santiago, Zubia eta herri honitzetan festak eta jaiak dituztelako. Hauteskunde batzuetatik bestera, alaxe gabiltza, Iruñerrian gaur beste egun batez, hemen Euskal Herri Irratia maila bestelako edukiak ere baditugu zuekin batera landuko ditugu. Atzo kontatu genizuen, Navarra Biomedeko ikerlariek berrestu dutela, berretxi dutela lab sindikatuak egindako salaketa. Gobernuak sektore publiko-pribatura bideratu nahi duela orain arte soilik publikotik egiten zen ikerketa. Haiekin geratu gara gaur mintzatzeko, xehetasun gehiago ezagutu eta gertatu daitekeena ezagutu nahi dugula. Nekazari eta beltzainek gaur ere protesta egin dute, supermerkatuek ordaintzen dizkieten prezioekin haserre, N sindikatuak deituta Merkadonaren atera joan dira, ardi esnearen gatik ordaintzen zaien asalatzera. Eta alor laboralean gaudelarik aipatu, ez behar latz bat izan dela gaur berroetan, andamio batean etxe bizitza baten konponketan zegoen langile bat erori eta zendu delako, 77 urte ditu, etxearen jabea da hildako eta horregatik Foruzaingoak ez du lan istriputza hartu gertatutakoa, oraindik argitzeke dago berdaz zer gertatu den. Kiroltartuan Osasunari begira jarraituko dugu, kezka nagusi baita talde gorritxoan, jakin denetik gizonezkoen taldea Europako lehiaketak jokatzetik kanpo geratu daitekela. Momentu zuzendaritzak lantaldearen diseinu eta plangintza lanak eten ditu, abuztuan Conference League jokatuko duten ala ez ezagutu arte. Eta asteburuko proposamen eta deialdien artean, bat noski azpimarratuko dugu. Euskararen alde modu alai eta baikorrean kalera ateratzera dei egin baitu Sorionekuak ekimenak, urte osoan hainbat jarduera txango egin ostean, bihar Euskararen aldeko jaien jaia ospatuko da Iruñean.
Jaien jaia eginen genuela esan genuen, eta hala izanen da. Egunean zehar Iruñean, egun pasa egoteko aitzakia ezinobeak antolatu ditugu hemen, Bosquecillo parkean. Besteak beste, Sorioneku eskuak egin eta margotzeko tailerra, Euskaldunak elkartearekin, Juzgarriak eta Gazteentzako jolasak, Erraldoiak, Tantza ikuskizuna, Die Bermuta, Gora Bihotzak ikuskizuna, Bazkari Herrikoia, eta noski, arratsaldean ekimen nagusia, zentrala, mobilizazio herritarra.
Bada hauek dira, ostiral goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak ezagutzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa gaurkoan ere, naiz eta zeruan hodeiak nagusi diren. Atzo bezala egun grisa izan dugu, batez ere goiz partean, euriaren mehatxua buru gainean etengabe, naiz eta azkenean ez duen bota. Arratsalderako ostarte zabalagoak espero dira eta datozen egunak antzeko eguraldiarekin emanen ditugula. Ematen duala eta guztiz ere, askoz ere iragarpen zehatz eta zientifikoagoa eginen digu ostiralero bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunak. Peio hori egunon.
Kaixo egunon, azken egunetako egoera errepikatuko da, temperaturak 20-25 graduko bitartean mugituko dira, herriberan apur bat gehiago eta berriro ekaitzak sortzeko eta garatzeko aukerak oso handiak dira, batez ere mendiguneetan. Gaur abisu horia emanda dago Pirinioan eta datorren asteko hasierari begira euriak probableagoak dira eta temperatura jaitsiera emanen da. Ondo izan.
Ondo izan zure, pasaste buruan Peio, une honetan ateri Iruñerrian, ostarteak ireki zeruan eta 25 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan. Eguerdiko ordu bata eta 37 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen seian.
Planikop, zure kopistegia.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Uztailaren 23ko hauteskundetara begira jarriko gara, gaur bukatzen baita EPEA, hauteskunde horietan izanen diren alderdi eta koalizioen proposamenak aurkezteko, gaur ezagutuko dugu beraz, ze papeleta izanen dugu hautesontzietara aurkez gerturatzen garelarik, eta hemen Nafarroan dagoen kezka nagusiena da, ea eskuina elkarrekin aurkeztuko den, edo azkeneko foru eta udala hauteskundetan bezala bananduta izanen ote diren. Atzo, gauean, UPNek azken saiakera egin zuen. Proposamena luzatu zion Alderdi Popularari eta 2015 eta 2019 egin bezala koalizioa proposatu non UPNek irteerako postu nagusienak izanen zituen. Erantzuna ezen berandu ere iritsi, atzo gauean ere erantzun baitzioten, berehala erantzun baitzioten Popularrek, sanez baietz koalizioa egin zitekeela, baina kasu honetan irteerako postuen artean bigarrengoan Alderdi Popularreko kide bat sartzeko eskatuz edo proposatuz. Bada gaur Javier Espartzak UPNeko kideak erantzuna eman du, beraren ustetan kontra proposamen hori ez da onargarria, UPNek 84.000 boto izan baititu azkeneko hauteskundetan eta Alderdi Popularrak 20.000 izan dituelako, beraz UPNek beharko luke hain zuzen ahotxe nagusina izan koalizio horretan, beraz dagoeneko prestatzen ari dira Alderdi Popularrak bere jarrera aldatzen ez badu, dagoeneko prestatzen ari dira bakarrekin aurkezteko uztaileko hauteskundetara. Javier Espartzak horrela azaldu du COPE irratian egindako elkarrizketan.
Nosotros estamos trabajando ya en concurrir en solitario. Creemos además que vamos a hacer un grandísimo resultado y que podemos ganar las elecciones generales. Pero bueno, hemos puesto esto encima de la mesa porque nos parece que se nos ha solicitado. Bueno, pues
Alberto Catalán eta María Caballero izanen lirateke UPNren aldetik kongresurako eta senaturako proposaturiko hautagai nagusiak. Beste alderdiak ari dira haien zerrendak prestatzen, oraindik izenak aurkezteko, zerrendakideen izenak aurkezteko EPEA badagoelako, baina badakigu adibidez Euskal Herria Bilduk Belpozueta izanen duela kongresurako eta Koldo Leoz izanen duela senaturako hautagaien buru, Alderdi Sozialistak egun PSOEko zuzendaritza, estatu mailako zuzendaritzako kide den Santos Cerdán izanen du zerrenda buru, eta Javier Remírez senaturako hautagai izanen ditu. Esan bezala, datozen egunotan argituko dira, gaur ere jakin dugu, ekainaren 21 eta 22an eginen direla, hauteskunde egunetarako mailen zozketak, orduantxe argituko da. Hainbat eta hainbat herritarrek daukaten kexa, eta kezka batez ere, uztailaren 23an jende asko oporretan izanen delako, beste batzuk zubi hartuta, Santiago zubia baita asteburu horretan ere, eta Nafarroko herri aunitzetan gainera festak eta ospakizunak dituzte orduantxe. Politika arlo batera utziko dugu, eta bestelakoak jorratzen hasiko gara. Argazki potentea utzi ziguten atzo Navarra Biomedeko zientzilariek. Beren ikerketak tarte batez utzi eta bata zuria erantzi gabe, beren egoitzako atean bildu ziren, beren lanek gainean duten mehatxua salatzeko. Ikerketa publikoa kolokan dagoela salatu zuten. Gaiaz gehiago jakiteko, Euskal Herri Irratiaren telefonoaren bestaldean, Navarra Biomedeko Sonia Izpuru dugu. Sonia, eguerdi hon.
Eguardion.
Azgaitezen hasieratik, entzule askok ez baitute agian ezagutuko, zer da Navarran Biomed, zer da bertan egiten dena?
Bai, eta gainera ez da inereza ulertzea zer den eta zer gertatzen den. Navarra Biomed da, Navarra Biomed ikerketa egiten du. Eta ikerketa hau kudeatzeko, fundazio bat daukagu, fundazio publikoa, Miguel Servet fundazioa. Miguel Servet fundazioak Nafarrako ikerketa publikoa kudeatzen du. Zer gertatzen da, beste fundazio bat dago Idizna, eta fundazio honetan parte publikoa dago eta pribatua ere bai. Izan da, darama 10 urte pixka gehiago, pixkat elkarlana, pribatu eta publikoen artean arteko elkarlana bultzatzeko. Hau esan behar dugu, hori Nafarroan oso garantizua da, azkenean pribatuan ere oso potentoak dira. Orduan, zer gertatzen da, haiek daukate Carlos Irurikizako akreditazioa, horrek ahaltzen du diru laguntzak lortzea eta abar. Haiek daukate, zeukaten pasaden urtean kendu ziotelako. Eta kendu ziote publikoa ezelako eta azkenean ikerketa aktibitatea gehiago egin behar zutelako. Uhum. Orduan, noski, Nafarroak akreditazio hauekin jarraitu nahi du, ezkenean, baliogarria delako. Baina horrek haun lortzeko, egiten den, Navarra Biomeden egiten dena, Idiznara pasatzen dute. Uhum. Orduan, hau dira proiektuak, proiektu asko Miguel Servet fundaziotik pasatuaren ordez, Idiznatik. Idiznatik. Orduan horrek, orain alde batetik kezkatuta gaude lan karga jaitzen delako eta noski gero agian ez dakit interpretatu aldena da ez, baina Idizna ez da publikoa gurentzat. Horrek ezaten dute zuzendaritza zientifikoa eta kudeaketa publikoa dela, baina Idiznan patronatu bat dago eta handago erdia Nafarrako gobernua, ez publikoa, eta UPNan ere dago eta ez zera, eta beste aldetik pribatuak daude. Uh-huh. Orduan, hau esan aldugu publikoa den, atzo egon ginenak edo guzti. Uh-huh.
Pribatua zari garelarik, Opus Deiren klinikaz eta unibertsitatea zari gara, ez da?
Bueno, dago unibertsitatea, zima ikerketa zentroa, uh-huh. Eta unibertsitatea, bai. Uh-huh. Eta hemen dago Navarra Biomed, ospitala, eta NUP.
Uhum. Honek guztiak ondorioak izan ditzake, bitxosten dituzue esku artean honen inguruan, akreditazio eta diru laguntzen inguruan?
Noski. Akreditatua ezatea, akreditazioa edukitzea eri esker, ba diru laguntza lortu aldugu. Deialdi batzuk horrelako instituto akreditatu batengantik pasatu behar dira. Bestela ez duzu lortzen, bai, oso garrantzitsua da akreditazioa. Gainera, eta noski atzo, ba, galdera hau atera zen, ba, Navarra Miguel Servet Fundazioak akreditatu aldute, ba, zaila da, gian bai, behar dugu alde pribatua, baina hau ez da arrazoa, arrazoa da, nork kudeatzen den hori. Hori handago gakoa. Kudeatzen du beste fundazio bat, idiznakoa, edo ja existitzen dena, baliabideak dituena, eta dena zergatzik egin nahi dugu beste bat, edo pasatu bata beste ara, bat existitzen baldin bada, eta gainera publikoa. Mm-hmm. Hau da.
Mm-hmm. Pasatu bata bestera, hain zuzen, presioak idiznara joateko gonbiteak kakotxen artean salatu dituzuen, nolakoak izaten ari dira egun hauetan,
bueno,
lantokian.
Ez que gero, gai honetan agian ba, arreta gehiagik jartzen dugu. Uh-huh. Azkenean orain akreditazioa nahi dutena eta bar, ba, azkenean haiek proiektuak, entzegu klinikoak lortu behar dituzte. Hau, Carlos Hirugarreneko baldintzak dira. Orduan, bai, esaten dute, proiektuak handik aurkeztu behar dira, eta ez Miguel Servet Fundaziotik.
Mm-hmm.
Baina, hau da logiko azkenean, haiek behar dute, baina guk uste dugu beste modu batean egin aldugula, eta fundazio publikoa existitzen da, berak kudeatu behar du.
Bada, Sonia Izburu, Navarra Biomedetik, mi eskera honit, atzo egindako salaketa honen inguruko informazio guzti hau, eta xetasun guzti hauek emateagatik, jarraituko dugu, seguronik emintzatzen, bale?
Mire esker zuei, agur.
Bada, Navarra Biomedeko langileen kexetatik eta salaketatik, beste sektore batera esalto eginen dugu gaur, nekazariak, abeltzainak atera baitira kalera, hain zuzen, supermerkatuetan ordaintzen zaiena salatzeko. Josu Ganuza García izan da haiekin.
Elikadura katearen legea betetzen ez dela salatu dute, elkarretaratzea Buztintxuriko merkadona supermerkatuaren atarian egin dute, hain ere kate horrek saltzen duelako merken erronkari jatorri izendapena duen gazta, 17 kakotx 78an kiloa konparaziora eroskin 23 kakotx 49an saltzen dute, alkanpon 23 81 eta kordinglesen 33 euro kiloa. Une honetan Nardi esnearen litroak bat kakotx 77 euroko balioa du eta industriak gehienez bat kakotx 38an erosten du, abeltzainek beraz 30 zentimo galtzen dituzte. Patxiko Irisarrik Euskal Herri Irratiarekin mintzatu da elkarretaratzearen ostean. Patxiko Irisarri, sindikatuko idazkari, egoera zapalduko dut. Bai? Bai, ezakite ezin ez dugu entzuterik Patxiku Irisarrirenkin izandako solasaldia, besteak beste azaldu dutela txardi sektoreak bere ekoizpen eredua baliesten duten eta merkatuan bere produktuaren kalitatea ziurtatzen duten tresnen aldeko apustu egiten jarraitzen dutela, baina ez dutela behar bezalako babesik administraziotik. Esku hartu beharko luketelako ekoizpen baldintzek beharrezko errentagarritasunari eutsiko diotela bermatzeko eta ustiategiak desagertu ez daitezen. Gazta salmentak azken urteetan kopuruari eutsi badio ere, ustiategi eta saldutako gazta kopurua nabarmen jaitsi dela ohartarazi dute, 55.000 kilo gazta gutxiago ekoitzi baitira erronkari izendapenaren zigilupean.
Mil esker, Josuea, Patxiko Irisarrirena entzun dezakegu, bestela Euskal Herri Irratia.eus entzun gai izanen dugu, gure webgunean iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Imanol Kañamaresek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Trailrunnerrak non nahi. Aurrekoan sarean irakurri nuen, hemendik aurrera ez dela ez elkapenik ez eta saririk ere egongo larra larrau eta irati estren bizikleta martxetan. Denbora hartuko omen dute eta kirolari bakoitzari bidali, baina ez da elkapenik egongo. Erabakiak hautsak arrotu ditu eta aldeko zein kontrakoek sareak astindu dituzte. Niri ideia bikaina iruditu zait. Azken urteetan eta batipat pandemia ostean lasterketen boom bat egonda eta korrikalari zein txirrendulariok kolonizatu egin ditugu naturinguruneak. Estraba bezalako sare sozialek bide batez, hankaz gora jarri dute aisialdiko jarduera fisikoaren eredua, eta errekorraren kontzeptua absurdora eraman dute. Duela aste batzuk, ezagun batek arro-arro esan zidan, hiru ermiten martxan errekorra egin zuela. Nik haserre, galdetu nion, ea nola zen posible, denborarik hartzen ez den eta sailkapenik ez dagoen martxa batean errekorra egite. Gizarte kapitalistan norgehiagoka oinarrizko balioa da, eta zoritxarrez erraietaraino sartu dugu. Lehiaketaz luze jardun gintezke, baina oraingoan ideia bat soilik nabarmendu nahiko nuke. Ez ditzagun kutsatu espazio parte hartzaileak, plazer utxezkoak eta ez lehiakorrak. Mendibartxa baten antolaguntzak kartelean korrika joatea debekatuta dagoela esan behar baldin badu, zerbait aldatu beharrean gaude.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Hasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ekainean, zizurren euskaraz.
Gau eta egun euskaraz bizitzen dut.
Ekainaren 14an, asteazkenean, 7etan, Kulturretxeko plazan, Plaza Abordaia animazioa eta joko parte hartzaileak familia osoarentzat. Zizur nagusiko udala.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. Hiru dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak Taiuntxe Industrialdean, Madera Biba.
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 943-8-9-2-1 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia. Euskara bizi. 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartean gaur berriz ere gizonezkoen osasunari buruz mintzatu behar, Europara begira gaude denok, UEFak zer erabakiko baita, talde gorritxoaren zuzendaritzare, Josu Ganuz, eguerdion berriz.
Eguerdion, ez jakintasuna da nagusi, kirol zuzenbidearen adituek, zenbait legelarik kontra jarritako ikuspuntuak eman dituzte, alde batetik diote UEFarentzat pagaburu ezin hobea dela osasuna, bere txapelketetan gardentasuna eta joko garbialen esten dituela dirazteko, araudi aldetik ere sententziak dio osasunaren ordezkariek partidak erosi zituztela. Hori ere UEFak gorritxoa konferentz ligetik at usteko balioko luke. Gorritxoen aukera bakarra beraz, behinbeineko zigorrak behinbeinean bertan bera ustea litzateke. Baikorrenek aldiz, auzitegi gorenaren ebazpenari heltzen diote hain zuzen ere, osasuna akusazio izan zen, biktima gisa aitortu zuten eta kalte ordaina jaso zuen. Osasunak uste du auzitegi gorenaren epai irmoaren bidez, 2013-2014 denboraldiko iruzurrei buruz UEFako orain ireki duen prozedura, Europako Futbol Erakundean jarritako salaketa baten ondorioz hasi dela. Eta gorritxoek ere beste gauza bat adierazu dute, haien harridura Betisi ezaiolako ikerketarik ireki, bi jokalari denboraldi horretako kapitainak zigortuak izan baitziren. Ziurgabetasun egoera honek kirol derivatu larri eta komplexua du eta horrek eragina du datorren denboraldiko plantillaren eraketan. Teknikariek lehiaketa kontinental baterako selkapena lortu arte itxaron zuten taldearen konfigurazioari behin betiko ikuspegia emateko, orain UEFAren erabakiaren ondorioz biziden inpasak planteamendu horiek geldiarazi ditu. Klubaren idazkaritza teknikoak eskuak lotuta ditu futbolarien etorretarako hasitako proposamenekin aurrera jarraitu al izateko.
Mil esker, Josu. Eta albiste kontakizunaren amaierara iristenari garelarik, asteburura begira jarriko gara, eta asteburu honetan, dudarik gabe, proposamenen artean eta kalean izanen ditugun jardueren artean, sorionekuak ekimenaren festa handia dugu. Iruñan izanen da, ekimen honek urte osoan zehar bildu ditu euskaltzaleak han eta hemen, Nafarro osoan euskara baikortasunetik aldarrikatzera. Horrela, azaldu digu Lorea Lizarretak gaur goizean hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Oida, azkenean urte honetan zehar euskararena izan da ez, animeleko borroka bat eta bizi behar izan gara aldako leia batean guk euskaraz bizena izan dugulako eta bada garaia residentzia guztiak utzi eta normaltasunez erosotasun batez eta guk nahi dugun bezala ez euskaraz bizi gaitezen. Hortaz, pizketez, baikortasun mezu hori eta harrotasun hortaz ere, ez, Nafarroan bagarela haunitz eta denen artean hau posible dela.
Bihar egun osoko egitaraua prestatua dago, basotxoaren inguruan izanen dena eta arratsaldeko bosterdietan manifestazioarekin amaituko dena.
Bai, ospakizun giro batean, goizean goizetik izanen dire ekintzak, egitarauaren gehiena izanen da, hor, basotxoan edo ez, eta konde inguruko boskezio da izan den gune hartan, eta aia goizean izanen dire, bai, artistekin, bai, eskua morgotzeko tailerrak, topa dantza edo bailableak baita ere, ba musikaz lagunduta dantzan aitzeko, erraldoiak, aurrendako antzerkia eta gerilla eguerdi aldera ere ba bestak segituko du, bai Laban Bermuta izanen da DJ-arekin, ondotik Arranon Bazkaria eta Bazkal ondotik Karangakin denak Antoni Turan bosterritan manifari asmenta emateko. Manifestazio hau, ez, nahi dugu izaten olabait ere olatu guzti honen isla, ez, eta etapa berri batei, ez, irudia emanen duen nolabaiteko bultada bat. Bertan bilduko dira borroka txiki haunitz, azkenean euskararen borroka denona da, baina bakoitzak beretik bizi duelako eta ditzen dugu ere jendea, ba bere leloekin, bere kamixetekin eta lakoekin elkartzeak usteko denon artean ze aberatsak garen ere, eta han izanen gara, bueno, ba, bertzei jende eta eragile guztiokekin batera, ea Iruñeko karrikak betetzen ditugun eta maninfan itxura pollita ematen den.
Bada ea, bihar Iruñeko karrikek itxura ederra erakusten duten, sorionekuaken ekimen honetan badalaxe, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian pasa, asteburu honen zulean.